Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29, este textul clasic pentru cina Domnului în bisericile evanghelice. Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li-l a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Să ne rugăm. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră. Să ne lăsăm cercetați, Tu să ne vorbești, pregătește-ne pentru masa Ta. Tu ești Cel care ne inviți. Tu ești Cel care ne inviți la masa Ta și noi suntem onorați și acceptăm această invitație, dar vrem să ne pregătim sufletele. Vorbește-ne tuturor, te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns în mijlocul dumneavoastră cu bine, pe o călătorie lungă de la Sighișoara, unde am slujit dimineață. Frații și surorile de acolo vă aduc salut, vă trimit salutări prin mine și eu vi le aduc. Primiți-le așadar. Aș vrea să am un cuvânt pentru a ne pregăti de masa Domnului în contextul seriei de mesaje pe care am început-o despre erezii vechi și noi. Erezia este o învățătură falsă. Ereticul este un învățător fals. Biserica are rolul de a-i descoperi pe aceștia, de a-i depista. De aceea aveți nevoie de învățători, de oameni pregătiți, sensibili, care să știe când cineva învață ceva greșit sau bine. Și Domnul să vă dea un duh de descoperire. Astăzi, a doua erezie, dacă vreți, după prima pe care am tratat-o, cea care a apărut în biserica primară, am citit din Faptele Apostolilor 15 și problema atunci a fost cum suntem mântuiți. Pentru că unii evrei care au trecut la creștinism au venit cu bagaj cu tot și au vrut să pună un jug pe creștini. Adică să țină și creștinii toate legile, rânduielile, ceremoniile, ritualurile pe care le aveau evrei. Și apostolii s-au strâns și au hotărât că, conform principiului că mântuirea este prin credință, prin har, nu mai este prin lege. Deci legea nu mai trebuie ținută. Anumite părți din lege, sigur că sunt valabile aspecte morale și alte lucruri care nu neagă caracterul lui Dumnezeu și legea de bază a lui Dumnezeu. Problema a fost că oamenii au răstălmăcit legea. Și apostolii au hotărât, oricine învață altfel este un eretic. Aceea când au zis pe cineva că mântuirea este prin fapte, prin ținerea legii, este o erezie din start. Este o învățătură falsă. A fost prima întâlnire a bisericii cu această problemă. Nu știu de ce uităm asta. Dar seria aceasta de mesaje despre aceasta sau acest aspect îl abordează. Anumite învățături vechi sunt reluate astăzi sub o altă formă. Erezii vechi și erezii noi. Astăzi, despre un alt tip de erezie, de învățătură falsă, am numit-o sacramentalismul, care de-a face cu, și cu cina Domnului, așa cum o cunoaștem. Ce credem noi despre cina Domnului? Este o rânduială pe care Iisus Hristos ne-a lăsat-o. Biserica a înțeles că trebuie din când în când să se strângă împreună și să frângă pâinea, să aibă părtășie în numele Domnului la masa Domnului. Masa Domnului sau cina Domnului mai poartă numele de Euharistie, dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă mulțumire. Deci e masa mulțumirii sau masa Domnului. Se mai numește și împărtășanie, pentru că la masa Domnului ne împărtășim, participăm, adică împreună toți la în credința aceasta că Iisus Hristos este prezent prin cuvântul Său și ne vorbește și prin aceste simboluri. Acum, această doctrină trebuia să unească biserica, dar de-a lungul istoriei bisericii consemnăm faptul că multe schisme, multe rupturi în cadrul bisericii s-au produs din pricina acestei rânduiele, Euharistiei sau cina Domnului. Dar în principiu, cina Domnului este un simbol al unității bisericii. Apostolul Pavel, de pildă, în 1 Corinteni, capitolul 10, spune așa, versetul 16 și 17, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Asta sublinează Apostolul Pavel. Când te prezinți la masa Domnului, te sfințești, te pregătești, sigur, dar trebuie să trăiești sentimentul unității, al apartenenței. Faci parte din Biserica lui Hristos. De ce atunci nu credem la fel? Unde apar problemele? În două elemente s-a constatat, zic, de-a lungul istoriei, și anume, cum interpretezi prezența lui Hristos la cină? Natura prezenței lui Hristos. El, Hristos, este prezent acum, de exemplu, între noi, prin Duhul Său, prin Cuvântul Său, și toți ar trebui să spunem, da, așa este, dar în ce sens? În ce sens? Pentru că există unii care spun că Iisus Hristos este cu adevărat real prezent în elementele cinei, în pâine și vin. Și când tu mănânci pâinea sau bei vinul, îl mănânci pe Hristos și îl bei pe Hristos. Acesta se numește sacramentalism. Am să-l explic imediat mai în detalii. Deci asta e prima problemă. Cum explicăm prezența lui Hristos în mijlocul nostru la cina Domnului? Și a doua problemă care a apărut este eficacitatea cinei. Ce îți aduce cina Domnului? Dacă tot vii, ești prezent, participi, produce ceva în viața ta? Ar trebui să producă. O schimbare, cel puțin, nu, o trăire aparte prin participarea ta. Dar poate cina Domnului să te transforme spiritual? Întrebarea nu e simplă deloc. Poți spune și da și nu. Vom vedea imediat. Deci acesta e rolul meu, fiind dascăl, m-ați invitat să explic câteva învățături și să le comparăm, să vedem, să nu facem anumite greșeli. Deci, noi evanghelicii, creștinii evanghelici, ne bazăm pe Evanghelie, pe Biblie. Aceasta este sursa învățăturii noastre, nu este tradiția. Respectăm tradiția. Chiar o citim din scrierile patristice sau respectăm oamenii lui Dumnezeu care a trăit curat. Citim din meditațiile lor. Da, nu, aceasta nu se pune la îndoială, dar nu punem la același nivel scrierile părinților bisericii, de pildă, cu scrierile apostolilor. Părinții bisericii n-ar accepta asta oricum. De aceea credem că Biblia este inspirată divin, în întregime. Da? Și noi ne bucurăm de lucrul acesta. Ea s-a păstrat în istorie, sigur, și cu ajutorul bisericii, cu ajutorul providenței lui Dumnezeu, dar autografele sau originalul, așa cum a fost conceput și scris, a fost sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Bun. De aceea noi credem că prima sursă pentru orice credem și practicăm noi este Sfânta Scriptură. Sfânta Tradiție e pe plan, în plan următor, în plan secundar, dar nu o punem niciodată deasupra Sfintei Scripturi. Dar zic, o respectăm în anumite limite. Ce s-a întâmplat în istoria bisericii a fost că de la un moment dat, cam pe la mijlocul secolului II, au început unii teologi ai bisericii, că teologii ăștia nu totdeauna spun ce trebuie, episcopi, apologeți ai bisericii, au început să ridice puțin ștacheta, cum se spune, și au interpretat ce a făcut Iisus Hristos, ce ne-a lăsat Hristos, și au scris tot felul de lucrări și le-au dat bisericii. Toate lucrările lor sunt bazate pe Sfânta Scriptură. Deci ei știau Biblia. Biblia atunci era foarte rară, să știți, în secolul II, secolul III. Nici nu aveam formatul acesta de 27 de cărți, de exemplu, al Noului Testament. Erau acceptate Evangheliile, Epistolele lui Pavel, dar celelalte au fost cu semne de întrebare, până când, mai târziu, spre finalul secolului IV, Biserica a hotărât într-un sinod, într-un conciliu, să spună că cele 27 de cărți acum, pe care noi le avem în Noul Testament, formează canonul biblic. Canon înseamnă standard. Fixat. Acestea sunt, le-a hotărât Biserica, nu le mai schimbă. De aceea noi avem această convingere, acceptăm că Noul Testament, care a fost într-adevăr validat de biserică, el exista înainte. Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu a creat biserica. Da? Biserica doar a validat cuvântul lui Dumnezeu sub formă scrisă. Dar, zic, unii părinți ai bisericii au început să spună că la cina Domnului sau la botez, că și botezul era al doilea ritual, a doua rânduială foarte respectată în biserică, se întâmplă ceva mai mult decât un simplu ritual, un simplu simbol, un semn. E mai mult. Semnul întotdeauna poartă cu el semnificație. Deci, de exemplu, semnul crucii. Avem undeva crucea? Da, a dispărut. Ați pus steagul Israelului aici. E semnul crucii, îl știți, da? El ne reprezintă într-un fel, e un semn care trimite la credința noastră. Dar nu știți ce înseamnă semnul crucii. Vreau să vă învăț puțin așa. Da? Un semnul crucii așa cum se face corect și învăț și pe credincioșii ortodoxi dacă sunt aici. Noi nu ne facem semnul crucii, considerăm că nu e absolut necesar, dar nu disprețuim pe cei care fac semnul crucii. Semnul crucii se face așa. Se iau cele primele trei degete, se pun împreună și ele simbolizează Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Crezi asta? Noi credem în Sfânta Treime. Cele două degete care ți-au mai rămas, le pui în podul palmei și simbolizează dubla natura lui Iisus Hristos. Că Iisus Hristos a fost și Dumnezeu și om în același timp. Da? Așa se face crucea. Crucea se face de sus în jos și vrea să spună că Dumnezeu din cer l-a trimis pe Fiul Său jos pe pământ. Și apoi se face din dreapta în stânga pe orizontală ca să facă împăcarea noastră unii cu alții și cu Dumnezeu. Da? Și crucea în versiunea ortodoxă se sfârșește în partea stângă la inimă. Și vreau să spună că această convingere că Dumnezeu l-a trimis pe Tatăl jos pe pământ ca să facă împăcarea, da, prin jertfa lui pe cruce, se încheie în inimă. Și asta face Duhul lui Dumnezeu. Spune această credință în inimă. Așa se face crucea corect. Nu cum îmi fac unii, nici nu știi. Și rapid și foarte fără vlagă, fără sens. Vedeți, un simbol ce multe semnificații are. Acum, când te uiți la cina Domnului, și ea este un semn. Uitați-vă, avem pâinea și vinul. Ce înseamnă pâine aici? Trupul frânt al lui Iisus Hristos pe Golgota pentru păcatele tale. Ce înseamnă vinul? Vinul înseamnă, simbolizează sângele lui Iisus Hristos care l-a vărsat pe lemnul crucii pentru iertarea păcatelor tale. Deci Iisus Hristos a instituit această rânduială și noi o respectăm. Este un semn, este un simbol. Dar, și aici am vrut să ajung, unii au spus că e mai mult de atât. Nu este doar un simbol, doar un semn. De exemplu, unul dintre mari învățați ai bisericii, un mare teolog pe nume Augustin, ați auzit de el, a murit în anul 430. Un om extrem de inteligent, un geniu. A scris foarte mult. El spunea așa că actul acesta al cinei Domnului sau al botezului sau alte taine, cum le sunt, mai sunt numite, se numește sacramente. Din limba latină, sacramentum, care în limba slavonă înseamnă taină. În limba română mai mult am folosit și Cornilescu, văd că a preferat varianta slavonă. Taină, nu sacrament. Dar e același lucru. Unul în slavonă, unul în latină. Și Augustin a spus, pentru că el era latin, folosea mai mult cuvintele latinești, sacramentul, spune el, atenție, e forma vizibilă a harului invizibil. Adică sugera că atunci când preotul împarte elementele cinei prin rugăciunea pe care o face preotul, autoritatea pe care o are el primită de la episcop, episcop care au primit autoritate de la alți episcopi și de la Iisus Hristos în final, așa numită succesiune harică, adică s-a păstrat o putere harică. Harul este putere dumnezeiască. Da. Acest har este transmis elementelor din cină, pâinii și vinului. E forma vizibilă, că vezi pâinea și vezi vinul, dar trebuie să știi că harul, puterea aceasta, lucrează invizibil. Nu spuneți amin că noi nu credem asta. Noi nu credem asta. Știu că vorbesc convingător, dar nu. Noi nu credem asta. Adică unii încep să creadă, dar poate cine știe fratele ei. Și pâinea se transformă în trupul Domnului. Și vinul se transformă în sângele Domnului. Vreau să vă citesc ce catehismul catolic spune În cazul cinei Domnului. Am luat citatul exact. Prin consacrarea pâinii și vinului se înfăptuiește preschimbarea întregii substanțe a pâinii în substanța trupului lui Hristos Domnul nostru și a întregii substanțe a vinului în substanța sângelui lui. Această preschimbare, Biserica Catolică a numit-o în mod just și adecvat, transsubstanțiere. Bun. Și ca și consecință, este următorul lucru. Că atunci când se face actul acesta, sunt conținute cu adevărat, în mod real și substanțial, trupul și sângele lui Iisus Hristos împreună cu sufletul și dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos, deci Hristos întreg. Hristos devine prezent în acest sacrament prin preschimbarea pâinii și a vinului în trupul său și sângele său. E mult prea mult. Noi nu credem că se întâmplă așa ceva. Acesta este un sacrament. Bisericile evanghelice nu au sacramente. Să știți că nu e doar vorba de cina Domnului aici. La fel funcționează și la botez. De ce se botează copiii mici? De ce sunt botezați? Sunt botezați în apă pentru ca să li se ierte păcatul strămoșesc. De aceea sunt botezați. Numai așa pot intra în biserică. La fel e valabil și în biserica ortodoxă și în cea catolică. Și să știți că și cu alte taine sau sacramente la fel. Poate ați auzit la catolici, este așa numitul sacrament al confirmării. Când copiii între 7 și 14 ani sunt duși la biserică și pentru că ei au fost botezați de mici catolici, dar n-au știut ce au făcut. Atunci când încep să înțeleagă viața, la un moment dat, sunt aduși din nou la biserică, li se face un instructaj, un fel de cateheză și sunt întrebați dacă rămân în Biserica Catolică. Dacă ei confirmă, în momentul acela episcopul își pune mâinile peste copil și îi face ungerea cu un de lemn, de obicei pe frunte cu semnul crucii. Și știți ce se crede? Că în acel moment Duhul Sfânt se coboară peste copil, în trupul copilului. E mult prea mult. Ar fi bine ca Duhul lui Dumnezeu să-i schimbe așa, să nu mai aibă probleme cu hormonii și cu minciuna și cu rebeliunea adolescenților. Dar nu e așa. Este doar un act sacramentalist în care se spune prea mult, mult prea mult. Eu nu neg faptul că Duhul lui Dumnezeu poate lucra în viețile oamenilor și în trupul oamenilor, dar dacă tu îmi spui mie, așa cum zice Biserica Catolică, că numai în Biserica Catolică există acest har transformator, dar supranatural, că numai prin mâna preoților se poate face administrarea, distribuirea harului, pare rău. Asta este dincolo de a putea accepta. În primul rând că nu are niciun suport biblic. Toate aceste, exceptând cina Domnului ca act, să zicem, de celebrare, de sărbătorire a morții Domnului și a revenirii Lui, că noi vestim și venirea Domnului odată la cina Domnului, nu doar moartea Lui. Mai mult de atât nu putem spune. Da. Bun. Acestea sunt tainele sau sacramentele. La fel, Biserica Ortodoxă are 7 taine, Biserica Catolică are și ea 7 sacramente. Noi, protestanții evanghelici, care am ieșit din Biserica Catolică, de-aia am dat mai mult timp pentru Biserica Catolică, să vedeți unde am fi fost dacă n-am fi ieșit prin mișcarea de reformă a lui Luther, Zwingli, Calvin. Noi nu credem în această transsubstanțiere, că se transformă totul sub ochii noștri în mod real, substanțial. Da? E mult prea mult. Sigur, credem că Domnul Iisus Hristos este prezent la cina Domnului. Și credem că El a instituit cina Domnului și ne roagă să participăm. Și în principiu ce credem? Ca să lămuresc și acest lucru. Noi credem că acestea sunt semne ca simboluri sau, și sunt rânduieli pe care Iisus ne le-a cerut. Nu sunt sacramente. Credem că Iisus Hristos este prezent atunci când invocăm numele Lui. Duhul lui Dumnezeu nu ne dă certitudinea aceasta, dar prezența Lui este spirituală, nu reală, nu substanțială. Ați înțeles? Nu, Hristos nu-i prezent în pâine. E prezent prin Duhul Său în inimile noastre. Asta e credința noastră. Și ne bazăm pe promisiunea Lui. Sigur, mai este ceva foarte important ce au spus și reformatorii în frunte cu Calvin și Luther. Și anume, și asta credem și noi, că la cina Domnului, ce este foarte, foarte important și la botez, este ca aceste două rânduieli, simboluri, să fie însoțite de predicarea cuvântului. Ei spuneau că atunci acestea sunt valabile, când cuvântul lui Dumnezeu este citit, explicat, acceptat prin credință de credincioși. Atunci, da, este valabil ce se face aici. Nu-i transubstanțiere sau consubstanțiere sau cum se poate spune. Dar cuvântul și Duhul lui Dumnezeu împreună asigură prezența lui Hristos la cina Domnului. La fel este și la botez. De aceea, vedeți, în bisericile noastre centrale este cuvântul. Mereu apelăm la el, citim din el, ne raportăm la el. Pentru că noi credem că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat și infailibil. Bun, acestea sunt simplu ce am vrut să explic foarte pe scurt. Faptul că nu suntem sacramentaliști, noi evanghelicii, mai degrabă suntem simboliști. Nu avem taine, avem rânduieli. Cina Domnului e o rânduială. O respectăm, dar nu este o taină că se întâmple ceva absolut miraculos, supranatural, prin mâinile pastorului sau altora. Acum, în acest context, de ce am ales și tema aceasta? Este că au apărut erezii noi. Și o să vă surprindă că ereziile acestea, învățăturile false legate de aceste acte de cult, cum le numim, au apărut în bisericile noastre. Și mai ales după ce s-a declanșat mișcarea carismatică. Din 1963 încoace. În mai multe valuri, mai multe secvențe. Fiecare val parcă adăuga ceva. Și în ultimul timp, să vedeți ce apare și aveți foarte mare grijă ce ascultați și pe internet, ce cărți citiți, verificați-le, întrebați dacă nu știți. Vă păcălesc foarte ușor. De exemplu, citeam un gânditor, teolog, crede el că este evanghelic, care propune sacramentul pneumatologic. Da, să-l explic. El zice așa, că ideea de sacrament, adică de har invizibil care să vină în formă vizibilă sau în formele vizibile, nu-i de lepădat. Că s-a renunțat prea ușor la ideea aceasta, că trebuie doar interpretat corect și că, sigur, acest har al lui Dumnezeu nu poate veni prin obiecte, pâine sau vin sau apa de la botez sau uleiul la ungere. Astea sunt elemente, da, materiale, obiective. Nu, 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 harul zice nu vine prin ele. Bun, asta e un lucru bun. Dar zice, harul vine prin alte acte mediatoare. Cum ar fi, de exemplu, rugăciunile, da? sau chiar actele de ungere pentru vindecare. Și mai sunt și altele. Chiar unii dintre acești noi sacramentaliști cred că ar trebui să recuperăm și ideea de apostol. Și unii se dau apostoli, așa se numesc ei. Ei nu se prezintă fratele X sau pastorul X, apostolul. Ei spun că așa scrie în Biblie, că Hristos a rânduit apostoli, trebuie să avem și noi și apostoli și proroci și evangheliști și învățători. Așa exact așa cum scrie. Vedeți cine abuzează de textul biblic. Deci, pentru ce? Pentru nume? În sfârșit. Aceasta este o mișcare foarte periculoasă, aveți grijă de ea. Că numele acesta de apostol vor încerca să facă ce au făcut apostolii. Și vă veți trezi cu tot felul de încercări de a imita lucrările lor. Păi, n-ați văzut și de pe internet. Dacă umbra lui Petru a trecut peste cineva și l-a vindecat, și umbra de la Neon, care vine la mine, poate să vindece pe un bolnav. Așa au făcut unii. Umbra Neonului. De curând a apărut și un articol de la o mișcare de acest gen, care a fost dată în vileag. Credincioșii din biserici erau plătiți ca să se dea vindecați. Aveți mare grijă la aceste mișcări. Toate care ies dintr-un cadru cât de cât controlabil, cu bun simț, biblic, trebuie să vă dea un semnal de alarmă. Ceva nu e în regulă aici. Ei, și când am citit, de exemplu, despre acesta care crede că trebuie să avem un sacramentalism pneumatologic, că Duhul lui Dumnezeu poate să-și reverse harul așa prin niște rugăciuni speciale, dar ați înțeles și anumite gesturi și alte lucruri de punere a mâinilor, toate acestea care sunt făcute de om, se crede că sunt canale prin care harul vine. Deci nu e o mare diferență între ce spune un episcop catolic care zice că atunci când preotul se roagă pentru pâine și vin, se transformă, că harul e la el și îl dă mai departe, nu e mare diferență între unul de acesta și dintre noi, da, apostoli și slujitori, că așa spune ei că sunt, care fac lucrări miraculoase, da, cer și harul curge prin ei, auzi. Care sunt limitele? Cui dai socoteală? Pe ce te bazezi? Până acum, vedeți, biserica s-a axat pe cuvântul lui Dumnezeu. Și am rămas în limitele cuvântului și n-au fost probleme. Dar unii vor mai mult, vor să impresioneze, se strecoară printre noi și te impresionează la prima vedere. Dar n-au nicio legătură cu cuvântul Domnului, cu puterea curată a Duhului Sfânt. Au alte obiective, alte ambiții. Păziți-vă de ei. Asta e și unul din rolurile mele, să vă atrag atenția. Vă dau un alt exemplu. Citesc despre o soră prorociță din America. A scris o carte. Și ea spune tot așa că trebuie să recuperăm sacramentalismul. Și zice ea, vă citesc. Avem nevoie să abordăm viața mai sacramentalist, adică trupul nostru să fie înțeles ca sacru, pentru că este locul unde Duhul Sfânt a hotărât să locuiască. Asta înseamnă că toate aspectele vieții în trup dețin potențialul să devină locuri unde îl întâlnim și îl cunoaștem pe Dumnezeu în moduri unice. What? Poate n-ați prins unii. Pavel spune în Corinteni că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și acolo, ce vrea să spună Pavel? Să fiți curați, că Duhul nu poate locui într-un trup murdar. Atât tot. ea aceasta speculează și spune că ar trebui să ne gândim că Duhul Sfânt locuiește în noi, în trupurile noastre, în mădularele noastre, în organele noastre, da? Și acestea au potențialul în ele, da, de a ne cupla cu Dumnezeu. Prin ce? Prin rinichi? Prin ce? Prin... Eu am probleme... Unde am probleme? Și cu stomacul, cu urechea, cu umărul am acum probleme. Nu înțeleg ce vrea să spună. Dar vă spun eu ce vrea să spună. Vrea să sacramentalizeze. Vrea să spună că tu poți să fii o sursă de har. Tu, prin trupul tău firesc, ăsta material, să devii un fel de canal al harului lui Dumnezeu. Păi la fel spun sacramentaliștii catolici. Ați înțeles? Nu e o mare diferență. Și cântăreții ăștia pe care tot îi ascultăm și îi traducem greșit, au și ei povestea lor. Și ei strecoară astfel de idei. Vă dau un citat dintr-o mică strofă a unui cântăreț de acest gen. Piesa se numește The Bread of Life, pâinea vieții. Și el spune așa, eu sunt pâinea vieții, adică el. Eu sunt pâinea vieții, tu și cu mine suntem pâinea vieții, luată și binecuvântată, frântă și împărtășită de Hristos, ca lumea să poată avea viață. Încă o dată, nici nu-ți dai seama ce păcăleală aici. Deci nu Hristos, tu. Tu și cu noi, da, noi. Noi suntem pâinea, noi ne frângem, ne împărtășim, da, lumii acestea. Păi, ce rol mai are Hristos? Da. Noi nu ne schimbăm, ne transformăm în trup și în sânge, așa cum se sugerează, nici măcar simbolic. Nu ai voie să confunzi trupul lui Hristos, biserica, cu trupul tău. Aceasta este impietate, este hulă, blasfemie împotriva lui Hristos. Dar vedeți ce își permit unii? Și avem cântări, îmi pare rău, eu nu pot să le cânt. Nu știu de ce nu se verifică. Avem cântări care ne derutează la maxim, pentru că supralicitează simțurile. Religia noastră, frați și surori, nu este religia simțurilor, ci a credinței. Noi credem și dacă nu simțim. Vai de noi dacă ar fi cu simțuri. Nu spun că ele nu pot să fie, dar nu este central. Atunci ne întoarcem iarăși la vechea poveste cu Toma. Acest tip de nou sacramentalism, vedeți, a pătruns deja între noi. Pe toate variantele, prin învățătură și prin muzică, prin predicare. Am datoria să vă atrag atenția. Ori de câte ori sesizați aceste discordanțe în care se supralicitează, se dă prea mare greutate simțurilor noastre, omului, sinelui nostru, trupului nostru, ca și cum noi devenim mediatori între Dumnezeu și lume și este nebiblic, este extrem de periculos. Și v-aș da foarte multe exemple negative, n-am timp acum să vă spun și eu ca profesor câte erezii am citit în scrierile studenților mei și pe câți am confruntat cu bazaconii din astea așa spiritualiste, da. Unul singur vi-l dau, odată cineva, un băiat, am bănuit noi că trăiește cu o fată care era încă în liceu și l-am confruntat ca păstore școlii și da, a recunoscut. Păi cum zic, noi nu îngăduim, era credincios, botezat, dar zice, sunt căsătorit spiritual cu ea. Domnul mi-a vorbit mie, eu deja sunt căsătorit cu ea, de-aia mă pot culca cu ea. A citit el, nu știu, într-o carte. L-am trimis să ne aducă cartea. Pentru că în bibliotecă intră tot felul de cărți. Nu poți să-ți dai seama totdeauna ce spun unii. Și ne-am îngrozit. L-am dat afară. Dar vedeți ce ușor păcălești sau te poți păcăli, da? Și chiar așa crezând că faci un lucru bun. Credința noastră nu este bazată pe acestea. Noi credem în relația Cuvântului și Duhului Dumnezeu. Dacă tu ești curat la suflet, ești smerit, citești Scriptura, n-ai cum să greșești. Duhul Dumnezeu te sensibilizează și vezi din timp toate acestea. Noi credem, dacă Iisus Hristos este prezent, viu, nu, e viu, prezent, ca prezență, da, în inimile noastre, a celor care suntem aici adunați în numele Lui. Și este o întâlnire reală cu Iisus Hristos, dar nu e mistică. Nu este una care să te detașeze, să te trimită în forme de extatice. Nu, nu, noi nu credem în așa ceva. Duhul lui Dumnezeu este Duhul cumpătării. Tu știi cine ești, ce faci, exact acum. Și când vei lua, întinde mâna și vei lua din pâine și vin și vei ști ce faci, sper. Și înțelegi și îl binecuvântezi pe Dumnezeu. Roagă-te Domnului dacă nu înțelegi. Credem că Iisus Hristos este prezent, pentru că El trebuie înălțat în mijlocul nostru. El poate să ne schimbe, să ne vindece, să ne elibereze tot fel de păcate și necazuri. Nu? Hristos, spune Apostolul Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos ce trăiește în mine. Dar asta este o prezență reală în centrul personalității mele. Nu este un sacrament, nu știu, ceva tainic, nu este o realitate care ți-a schimbat centrul moral. Pentru că verificarea numărul unu a prezenței lui Iisus Hristos în viața ta este când ți-a schimbat centrul moral. Ți-a dat altă direcție. Știi să trăiești curat. Ești sensibil la păcat. Vrei să fii, te sfințești. Așa îl înțeleg pe Pavel. Și așa înțeleg și când a spus Hristos în noi, nădejdea slavei. Dar El este aici. Prin ceea ce vom face noi, credem că Iisus Hristos este și prezent și ne vom întâlni cu El în glorie. Acestui Hristos slăvit să fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.